แนะนำว่าจะต่างคนต่างไปนะ60ทิศเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมหาชนคือหน้าที่ของพระอรหันต์นะเรียนแบบพระที่มาบวชในเทรวาไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะเห็นแก่เพื่อความสุขเพื่อความสุขประโยชน์ของมหาชนคนจำนวนมากนะนี่เป็นเจตนาแม่เดชสำหรับพระพุทธเจ้าก็ตั้มเป็นบารมีมาหลายภพหลายชาติก็เป็นเพื่ออันนี้ในมหากรุณาแม่เดชพระเราแม่เดชพระเราที่กำบวชก็ถ้าเป็นบวชถูกต้องแล้วก็มีเจตนาหรือว่ามีจิตใจบริสุทธิ์แล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่นี้ก็เป็นใช่เพื่อประโยชน์ของมหาชนเลยเป็นเข้าใจผิดนะก็เทรวาก็บวชเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่อพ้นทุกข์คนเดียวไม่ใช่นะเพื่อทำไรเห็นแก่ตัวแล้วก็เพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อมีชีวิตอยู่ความสุขของสัพเพถ้าพูดดีๆแล้วก็สัพเพสัตตานะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขนะทีนี้ถ้าเรายังเห็นเกตตัวเราก็ต้องพยายามละเห็นเกตตัวนะขี้น้อยใจขี้อิจฉาขี้โกรธอันนี้ก็ต้องทำลายนี่ก็เห็นเกตตัวอันนี้ก็เห็นเกตตัวทำอะไรอันนี้แล้วก็จิตใจมันก็กว้างแล้วก็นึกถึงนะชีวิตอยู่ทุกลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็เป็นสัพเพสัตตานะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขต่อไปการดูตามลมหายใจจนไปถึงท้องคือเฝ้าอาการของท้องที่พองกับยุบนั้นเราสามารถเรียกการกำหนดลมหายใจท้องว่าเป็นอานาปานสติใช่หรือไม่องเล็บท้องหนอยุบหนอมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอานาปานสติเหมือนกันเพราะถ้าไม่หายใจแล้วก็เป็นอย่างไรหยุดตายไม่มียกไม่มีพ้องนะนี่คือก็หายใจนี่แหละนะหายใจจึงจะเป็นเขาไม่ได้เรียกว่าอานาปัสสติเรียกว่าคือหายใจนะจึงจะเป็นส่วนหนึ่งของอานาปัสสติทีนี้ ข้อต่างกันว่าท้องจะยุบหรือว่าพองอันนี้เป็นพองอันมาเด็กนี่ยุบเห็นไหมพองยุบนะทีนี้ท้องจะเป็นยุบพองเราก็เรียกว่าลมเข้าลมออกอย่างไรก็ได้นะท้องจะเป็นยุบอาจจะลมเข้าอาจจะเป็นลมออกไม่ต้องเครียดนะท้องจะแบ่งยุบเป็นลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกไม่ต้องกังวลเป็นสมมติว่าท้องจะแบ่งยุบเป็นลมหายใจเข้าก็ได้ลมหายใจออกก็ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาในอานาปานสติสูตรนี้อานาปานสติสูตรว่าทุกครั้งที่ลมหายใจทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแสดงอานาปานสติก็ริ่มต้นอัสสาสะเรามีสติอัสสาสะมีสติผัสสะนะอานาปัสสตินะ อานาปัสสติสูตรพระพุทธเจ้าแสดงหลายครั้งอานาปัสสติสูตรแล้วก็ทุกครั้งมีสติอัสสาสะมีสติผัสสาสะ ทีนี้เมื่อพระสูตรในพระไทยนะพระไทยก็แปลเป็นภาษาไทยขึ้นทีนี้เขาก็ตั้งกรรมการหรือว่าตั้งชุดนะกลุ่มหนึ่งก็แปลวินัยปิฎกกลุ่มหนึ่งก็แปลเป็นมัชฌิมานิกายอานาปานสติสูตรก็มีอยู่ในพระวินัยปิฎกแล้วก็มัชฌิมานิกายในพระสูตรนะก็เหมือนกันนี่แหละพูดถึงอานาปัสสติก็มีสติอัสสาสะมีสติผัสสาสะนะสูตรนี้ก็เหมือนกันนะมีสติอัสสาสะแล้วก็ผัสสาสะทีนี้เมื่อแปลเสร็จแล้วก็แปลเสร็จแล้วก็แปลตรงกลางข้ามนะอัสสาสะแปลว่าหายใจออกอีกกลุ่มหนึ่งก็อัสสาสะแปลว่าหายใจเข้ามีปัญหาถ้าเราสังเกตนะสังเกตว่าถ้าสังเกตนะถ้าเราสังเกตทุกคนนะหายใจเข้าสังเกตว่าหายใจเข้านะหายใจเข้าคือความรู้สึกจะขึ้นหรือว่าความรู้สึกจะลงนะเขาสังเกตนะหายใจเข้าความรู้สึกจะขึ้นหรือว่าความรู้สึกจะลงให้เวลาสักนาทีเดียวก็พอสังเกตจริงๆนะสังเกตนะหายใจเข้าจะความรู้สึกจะขึ้นหรือความรู้สึกจะลงไม่ยังไม่ตอนตอบคนอื่นยังไม่ได้กำหนดนะรอก่อน1นาทีไม่ทราบว่าถึงหนึ่งนาทีหรือเปล่าหายใจเข้านี่ลง
ขึ้น
ลงขึ้นอะไรเนี่ยฮะมันก็ไม่ทันนี่เนี่ยฮะทำนกทำเดือกไหนลงขึ้นอะไรนะเป็นอย่างไรสังเกตดูไหมหลังไหนเราก็ตั้งใจเดี๋ยวตั้งใจเนี่ยเป็นอย่างไรหายใจเข้านี่แหละนี่แหละหายใจเข้านี่ก็จะอาจจะความรู้สึกขึ้นก็มีร้องก็มีนะเรียกว่าเดี๋ยวเรากำหนดเรียกว่าอิริยาบถต่างๆนี่ก็จะเปลี่ยนนะอาจจะเข้าใจว่านี่เป็นเหตุที่อัสสาสะคือหายใจออกก็มีอัสสาสะคือหายใจเข้าก็มีนะสรุปแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกลมขึ้นลมออกขึ้นจะหรือว่าลงไม่สำคัญนะเพียงแต่เรารู้สึกว่าตามความรู้สึกมาสำคัญนะจึงจะขึ้นลงไม่สำคัญก็กำหนดท่องเป็นท่าเป็นการมันอานาปัสสติก็เช่นกันเดียวธรรมดาก็เราหายใจที่ท่องแล้วก็หายใจออกก็หลงนะหายใจออก เอาท่องมาหายใจหายใจเข้าหายใจออกยังไงก็ตามนะยังไงก็ตามถ้าเราก็เอาท่องมาหายใจแล้วก็ทุกข์ก็เหมือนกันหายใจออกหายใจเข้าถึงยังไงก็ตามตรงกันข้ามอะไรอะไรก็ไม่สำคัญนะเพราะฉะนั้นกำหนดเนี่ยถ้าเราให้ยุบหนอพองหนอมาบางช่วงก็จะเปลี่ยนเป็นแบบอานาปัสสติแล้วก็เหมือนกันนี่แหละยุบหนอพองหนอทีนี้เราไม่ต้องกังวลยุบพองเรากำหนดเข้าออกเข้าออกมีความรู้สึกเข้าก็เข้าความรู้สึกออกก็ออกกำหนดตามนั่งตามนั่งก็พอข้อสำคัญก็อยู่ที่สติอยู่ที่กายนะอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็ความคิดฟุ้งซ่านต่างๆก็ไม่มีนะอยู่ที่ความรู้สึกตัวอยู่ที่กายนี่อันนี้ก็เป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติที่เป็นกายานุปัสสนสติปัฏฐานในอิริยาบถใหญ่หรือว่าสัมปชัญญะความรู้อิริยาบถย่อยทำให้จิตก็อยู่ที่กายนะอย่างไรก็ตามนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็สามารถพัฒนาเป็นวิปัสสนาได้ถ้าเรามีสติมีสมาธิเอาปัญญาแพ่งอารมณ์วิปัสสนามาดูลมหายใจแล้วก็เป็นอนิจจังนะเพราะว่าเข้าได้ก็ออกออกได้ก็เข้าไม่หยุดทีนี้เราอารมณ์วิปัสสนาแพ่งเราก็เกิดเป็นวิปัสสนาได้เหมือนกันนะต้องรีบหน่อย การที่เราโยนิโสมนสิการกับสภาวะธรรม1นั่นเช่นสภาพที่เราโกรธคนอื่นแล้วเราใช้ปัญญาพิจารณาโดยแยกคายมันจะเป็นจิตตมยปัญญาไปหรือไม่และถ้าโยนิโสแบบนี้จะเกิดภาวนาไม่ปัญญาได้จริงหรือไม่ก็มีปัญญาก็มีปัญญาก็แบ่งสามระดับนะสุตตมยปัญญาจิตตมยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาสุตตมยปัญญาก็ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังจำได้นะอะไรอะไรก็ได้แต่เรื่องกฎแห่งกรรมมีจริงวัฏฏะสังสารมีจริงหรือว่าแม่เด็กโกรธนี้ไม่น่าโกรธนะโกรธนี้ไม่ดีนะโกรธนี้ไม่ดีคงโง่เท่าหน้าที่จะโกรธนะเราไม่น่าโกรธไม่น่าโกรธทีนี้เราก็เห็นโทษของโกรธได้ยินได้ฟังเราก็จำได้พูดได้สอนได้คิดได้พูดจำได้ได้เราก็ถ้าเราจำนี่ก็ปัญญาสุตตมยปัญญาก็ความจำนะแล้วก็จำได้ว่าไม่น่าโกรธแต่ว่ามีเกรนิดหน่อยนะว่านิดหน่อยก็โมโหนะไม่ได้ช่วยอะไรจำได้นะถึงจะเราศึกษาว่าโกรธนี้ไม่น่าโกรธเป็นปริญญาตรีปริญญาโทเป็นระดับด็อกเตอร์เนี่ยก็เนี่ยปันที่ก็อิ่งโกรธนะมีใครดูมีเราอย่างนี้อย่างนั้นจะศึกษาวิชาไม่น่าโกรธจนเป็นด็อกเตอร์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยอันนี้ความจำนะความจำความจำแต่อย่างแรกก็ยังดี นะหรือว่าความจำคำสอนของพระพุทธเจ้าต่างๆก็ถ้าจำได้ก็มีปัญญาใช่ไหมสอนได้สิอธิบายได้สอนได้เขียนได้พูดได้นะพระพุทธเจ้าสอนอะไรทุกอย่างนะไม่ควรจะมีกิเลสความโลภความโกรธความร้องนะอันนี้ก็เป็นถ้าจำได้ก็เราก็มันได้ปัญญาก็เป็นสามารถก็คิดได้สอนได้เขียนได้พูดได้สอนได้ในบางทีก็ไม่ช่วยนะรักกิเลสของตัวเองทีนี้นี่เป็นปัญญาระดับหนึ่งแล้วก็อีกระดับหนึ่งก็เป็นจิตตมยปัญญาอันนี้เราก็ต้องโยนิโสมานาสิขานแล้วก็เป็นต้องใช่จิตใช่จิตของตัวเองหรือว่าใช่สติปัญญาของตัวเองต้องพิจารณาต้องพิจารณาต้องสังเกตต้องสังเกตต้องพิจารณาก็ต้องเห็นในปัจจุบันด้วยการปฏิบัติด้วยเจริญสติเจริญสัมปชัญญะการสังเกตเอาจิตใจของตัวเองศึกษาศึกษาถ้าเราพูดถึงโกรธนะถ้าพูดถึงโกรธอาจารย์ก็มีหนังสือเล่มเล็กๆนะเหตุสมควรโกรธไม่มีในโลกอันเนี้ยใช่มั้ยอันเนี้ยทุกคนมั้ยทุกคนถ้าเราจำได้ก็สุตตมยปัญญาถ้าอ่านได้จำได้ก็สุตตมยปัญญาโอ้จริงจริงจริงจริงพระพุทธเจ้าสอนดีจริงจริงอาจารย์คาวิสาก็อธิบายดีจริงจริงสุตตมยปัญญานะแต่ถ้าเรายังโกรธเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ได้ช่วยเท่าที่ควรนะก็เราก็ทบทวนพิจารณาด้วยจิตของตัวเองของปฏิบัติด้วยสังเกตด้วยแล้วก็พิจารณาด้วยสติปัญญาเราพิจารณาด้วยจิตจากของตัวเองแล้วก็ค่อยๆเราก็ระงับความโกรธได้เข้าใจนะปัญญาจิตใจดีจริงๆแล้วก็ไม่น่าโกรธจริงๆแต่ว่าเรากระทบอารมณ์รุนแรงแล้วก็ปัญญาก็ทำใจไม่ได้นะถ้าเป็นกระทบนิดหน่อยก็ทำใจได้นะแต่ทำตรงนี้ทีนี้เราก็มีพิจารณาจริงๆก็ปฏิบัติไปด้วยแล้วก็เอาจิตใจของตัวเองต้องทบทวนพิจารณาอยู่อย่างนั้นนะตามเหตุผลด้วยใช่สติปัญญาแล้วก็เราก็สามารถปันเตาโกรธได้มากขึ้นนะจิตตมยปัญญานะจิตตมยปัญญาลึกๆเข้าไปนะก็ลึกๆไปเข้าไปเราก็ดูด้วยนะดูที่อาการที่เกิดขึ้นของโกรธต่างๆทีนี้อันนี้ก็เป็นเริ่มสงบระงับโกรธได้แล้วอย่างน้อยก็ถ้าเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้แล้วก็สังเกตโอ้3ปีก่อนนี่ใจเราก็ร้องอยู่อย่างนี้ทุกวันนี้รู้สึกว่าใจเย็นขึ้นนะตอนที่เราก็อ่านหนังสือทุกวันเนี่ยก็ค่อยสอนใจระมัดระวังดันๆแล้วก็ถ้าเราสังเกตนะเพียงได้อ่านหนังสือทุกวันแล้วก็ค่อยๆระมัดระวังนะพิจารณาอยู่อย่างนี้พิจารณาอยู่อย่างนี้ไม่ได้นั่งสมาธิเป็นชั่วโมงนะไม่ได้เข้าคอสิอย่างนี้ก็ฮะก็ตามนะตามเนินชีวิตตามปกติแต่เราก็อ่านหนังสือทุกวันเนี่ยก็สอนจิตใจตัวเองทุกวันระมัดระวังพิจารณากลับไปกลับมาอ่านหนังสือไปอ่านจิตใจไปอ่านโกรธไปนี่เราก็พยายามต่อสู้นี่สงบระงับความโกรธอันนี้ลักษณะอย่างนี้ก็เป็นโยนิโสมนสิการแล้วก็เราก็สามารถสงบระงับโกรธได้มากขึ้นพอสมควรทีนี้เป็นภาวนามายาปัญญาก็เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากสมาธินะปัญญาที่เกิดขึ้นจากสมาธิหรือว่า ปัญญาที่ว่าเมตตาภาวนานี่แหละการที่เรากำลังทำอยู่นี้ การเจริญอานาปานสตินะเจริญสติเจริญสัมปชัญญะเจริญสมาธินะเจริญปัญญาหรือว่ากำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็อารมณ์เมตตาภาวนาดันดังกำหนดลมหายใจจะมีความสุขในคนนั่งสมาธิแล้วก็คือความสุขสบายใจเป็นชั่วโมงถ้าเรานั่งชั่วโมงเนี่ยก็เป็นชั่วโมงมีความสุขเมื่อมีสมาธิเกิดมีเมตตาภาวนาก็เกิดถ้าทำอย่างนี้แล้วก็การสงบระงับความโกรธนี่ก็เร็วขึ้นนะแล้วนั่งสมาธิแล้วก็มีความสุขเกิดสมาธิเกิดเมตตาภาวนาต่างๆลักษณะจิตของมีสมาธิขึ้นแล้วก็เป็นภาวนามยปัญญาหรือว่าเราก็เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าพูดถึงสงบระงับความโกรธก็ต้องเข้าใจกฎแห่งกรรมนะอิงกฎถ้าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมแล้วก็เราก็ไม่โกรธคนอื่นนะเพียงใดไม่สบายใจเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สบายใจนะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็อาศัยกฎแห่งกรรมนะถ้าเรามองเห็นว่าสวมราบสวมยศนินทาทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็ไม่ใช่ว่าคนนี้ไม่ดีจริงๆแล้วก็กรรมของตัวเองในอดีตแล้วก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อนะเชื่อด้วยปัญญาว่าชีวิตต่างๆที่เราประสบกันอยู่นี้มีเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ปรารถนาก็ดีนะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเกิดเพราะอาศัยกฎแห่งกรรมเมื่อเรารู้แล้วก็การปฏิบัติธรรมของเราก็จะเรียบง่ายขึ้นนะไม่สบายใจเกิดขึ้นโกรธเกิดขึ้นเราก็พยายามเพ่งเป็นสติปัฏฐาน4หรือว่าวิปัสสนารีบสงบระงับความรู้สึกที่ไม่สบายใจไม่พอใจแล้วก็ในที่สุดก็เราจะละความโกรธได้นะได้ผลในไม่โกรธนะอันนี้ก็เป็นเมื่อเกิดสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นจากสมาธิก็เป็นภาวนามยปัญญาก็จะได้ผลดีก็วิธีที่เราปฏิบัติอยู่นี้ก็เป็นการสร้างจิตตมยปัญญาและภาวนามยปัญญาต่อไปว่า กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าในระหว่างวันปฏิบัติได้ดีจิตสงบสว่างเดเวลานอนจะหลับเร่ฝันถึงสัญญาเก่าๆที่เป็นทุกข์เมื่อดึงขึ้นก็รู้สึกตัวว่าทุกข์นั่นมีมากกว่าธรรมดาอยากทราบวิธีที่จะหลับไม่ฝันไม่นึกหรือคิดถึงสัญญาเก่าๆนั่นก่อนนอนก็เจริญเมตตาภาวนาเจริญเมตตาภาวนาแล้วก็พยายามนอนแล้วก็นอนสงบนะนอนสงบหนังสือสติเป็นธรรมเอกธรรมะเอกหน้า48อ่านแล้วหรือยังยังใช่ไหมค่อยๆหา48หน้า48เป็นหนังสือที่พิมพ์ใหม่ หัดตายทุกวันเป็นเกิดทุกวันนะอันนี้ก็อธิบายต่อไปว่าเคยมีผู้รู้บอกว่าสวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินแสดงว่าวิปัสสนาสำคัญกว่าการสวดมนต์ดังนั้นเราควรสวดมนต์ให้น้อยลงน้อยจากชั่วโมงก็ลดลงเหลือครึ่งชั่วโมงทั้งตอนเช้าตอนเย็นเพื่อจะได้มีเวลาทำความรู้สึกตัวกำหนดสติได้มากมากหน่อยก็ได้นะก็ได้ไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้นะช่วงหนึ่งที่อาจารย์เข้าเรียกว่าเทใจนะช่วงหนึ่งที่อาจารย์ก็เข้าห้องกรรมฐานนะเก็บในห้องแรกๆเข้าห้องกรรมฐานอยู่เป็น2ปีนะไม่ค่อยสวดไม่สวดมนต์เจริญอานาปานสติเจริญสติปัฏฐาน4เลยก็โยมคนนี้มันก็สวดมนต์นะชั่วโมงลดเป็นครึ่งชั่วโมงไม่ต้องสวดเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะแต่ขอให้สตินะการดำเนินชีวิตประจำวันตั้งหลักไว้พยายามไม่อินดีอินร้ายไม่อินดีอินร้ายคือดูอารมณ์นะอารมณ์พอใจไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วก็พยายามปล่อยวางนะพยายามปล่อยวางไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้นะแต่เราก็ต้องปฏิบัติตลอดนี่แหละปฏิบัติตลอดในอิริยาบถตามธรรมชาติที่เราศึกษาติดตามดูอารมณ์ไม่ว่าพอใจไม่พอใจหรือว่าแต่ว่าเราก็ต้องมีวิธีคิดถูกต้องหรือวิธีคิดดีคิดถูกคืออะไรนะอันนี้เราก็ต้องมีโยนิสมนสิกขารไม่ใช่เราก็ต้องมีกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีนะคือการแสดงธรรมการฟังเทศสนทนาธรรมหรือว่าถ้าทุกวันนี้ก็ฟังเทศดูวิดีโอธรรมะหรือว่าอ่านหนังสือที่ถูกใจนะเป็นเหมือนครูนี่แหละเนาะเป็นครูก็เอาง่ายๆก็เอาหนังสือธรรมะก็อ่านวันละ5นาทีนึงเราก็ต้องอ่านหนังสือธรรมะแล้วก็เราก็จดไว้ที่น่าจะสนใจตัวเองได้เนี่ยเราก็เลือกไปนะอ่านรอบหนึ่งเราก็เลือกเป็นนี่นั้นน่าจะคติธรรมที่สนใจดีเราก็เลือกมาเดี๋ยวก็โทรไปไม่ต้องอ่านมากนะเดือนสติทุกวันเดือนสติพิจารณาทุกวัน ช่วงหนึ่งก็คนญี่ปุ่น2คนก็มาวัดป่าที่กาญจนบุรีนะวันที่1มกราคมนะบ่ายบ่ายนะปีแรกก็มารถตู้นะคนญี่ปุ่น2คนเนี่ยก็ยอมผู้หญิงก็3 4 5คนยอมก็พามานี่ท่านอาจารย์โยมพุทธโยมเพื่อนคนญี่ปุ่น2คนก็มาเที่ยวเมืองไทยทุกวันทุกปีนั้นแล้วก็เขาก็สนใจพุทธศาสนาแต่ยอมไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะเพราะมีคนละภาษานะโดยก็รู้จักว่าการจันทบุรีนี้มีอาจารย์ญี่ปุ่นเขาก็พามานะเขาก็พามาเลยอาจารย์ก็โยมเป็นอย่างไรบ้างไปสนใจพุทธศาสนาเป็นสมาชิกในนิกายอะไรหรือว่าปฏิบัติอย่างไรเขาบอกว่าเขาคนธรรมดานะคนธรรมดาที่เขาอธิบาย ขาอธิบายว่าสมัยก่อนก็ไม่เป็นอะไรแต่วันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุนะเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลรักษาตัวนะตั้งแต่นั้นหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดโกรธแล้วก็อาจารย์ก็อธิบายก็อธิบายอารมณ์โกรธนะอธิบายอาจารย์จะอธิบายประมาณ15นาทีเนี่ย10นาที15นาทีโยมก็นั่งฟังอยู่นะเขาก็ไม่รู้เรื่องจังมั้ยอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นคุยกับคนญี่ปุ่นก็พูดภาษาญี่ปุ่นโยมก็นั่งอยู่ก็เรื่องโกรธนะอธิบายนะโยมสนใจว่าอะไรก็เหตุสมควรโกรธไม่มีในโลกก็มีหมดนะก็ทำตรงนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะทั้งหมดนะทั้งหมดส่วนหนึ่งอารมณ์โกรธอะไรจะอธิบายประมาณ15นาที20นาทีก็ยอมก็นั่งอยู่ก็เปลี่ยนไปภาษาเป็นอย่างไรบ้างเราก็คุยกันทั่วไปนะก็อยู่ชั่วโมงเขาก็กลับนะชั่วโมงทนเจ้าก็ออกจากกรุงเทพใช่ไหมแวะร้านอาหารกินข้าวเสร็จแล้วก็ถึงวัดบ่ายๆพอดีนะอยู่ประมาณชั่วโมงเขาก็กลับ ปีที่สองเขาก็มาวันที่หนึ่งมกราคมนะก็มาอาจารย์ก็คุยนิดหน่อยนี่มาอย่างไรบ้างคุยนิดหน่อยประมาณชั่วโมงเขาก็กลับปีที่สามเขาก็มาอีกนะปีที่สามก็มาแล้วก็ยอมคนไทยนะเห็นว่าด็อกเตอร์เหมือนกันนะด็อกเตอร์เนี่ยยอมผู้หญิงที่พามาหัวหน้าทีมนี่แหละเขาก็ถามท่านอาจารย์ยอมพาเพื่อนญี่ปุ่นสองคนเขาพามาทีนี้สามปีแล้วนะก็ปีที่สามเนาะสามปีแล้วยอมอยากทราบว่าเพื่อนญี่ปุ่นนะสองคนนี้ได้อะไรเจ้าคุณนึกเจ้าคุณนึกในใจนะยอมถามอะไรคนไทยเขาวัดกี่วันฟังเทศฟังธรรมกี่ชั่วโมงแล้วก็เป็นยังเบ่งเคนี่เองคนญี่ปุ่นมาทีนี้ฟังเต้อาจารย์ประมาณ20นาทีนะปีแรกใช่ไหมปีที่สองก็ถามคุยพูดคุยอะไรประมาณ10นาที20นาทีแล้วก็เขาก็เพิ่งมายอมพามาคนญี่ปุ่นมาทีนี้3ปีนะเขาก็ฟังเต้อาจารย์ก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็เขาก็ถามว่าได้อะไรนึกไหนใจนี่อิงนี่ผู้ปฏิบัติธรรมนี่ก็ปีหนึ่งปฏิบัติธรรมคีวันคิดเป็นคีชั่วโมงนะฟังเต้คีชั่วโมงในปีหนึ่งแล้วก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่อย่างไรนะอันนี้ก็เรียกว่าเฉพาะตนนะเฉพาะตนเนี่ยก็ยังไงก็ถามนะอาจารย์ก็ถามยอมคนญี่ปุ่นนี่แหละนะก็ยอมถามอยู่อย่างนี้นะเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าดีมากนะโอ้ดีมากแล้วก็ยอมผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยก็คนหนึ่งก็เป็นผอมเตี้ยคนหนึ่งก็ร่างสูงๆอ้วนๆหน่อยๆนะคนที่มีปัญหาคือคนผอมๆนะแล้วก็เพื่อนคนหนึ่งที่ว่าอ้วนที่ร่างสูงๆเขาบอกว่าเพื่อนนี้คุยกับพุทธรูปทุกวันทุกเช้านี่ก็แปลกแล้วนึกไหนนะเขาน่าจะอยู่ที่บ้านด้วยกันนะเขาน่าจะอยู่ที่บ้านด้วยกันเพราะว่าอย่างนั้นก็ตามนี่เพื่อนของเขาพูดถึงคนที่มีเคยเป็นทุกข์นี่แหละโกรธง่ายเขาคุยกับบุตรรูปทุกวันทุกเช้าให้เจ้านึกแปลกคนไทยเราต้องนึกถึงคนไทยเปรียบเทียบเนี่ยนะคนไทยก็ทำอะไรกับบุตรรูป ขอช่างขอกันทางนั้นเนอะช่างขอให้พระพุทธเจ้าก็อยากได้ฝันจะตั้งได้แฟนขอให้ได้แฟนนี่ผู้ชายที่รูปปลอดฉลาดใจดีนะมีศีลธรรมเป็นสามีของเราขอเป็นลูกเหมือนขอสารพัดนะคนไทยก็ช่างขอจังนะอยากได้อะไรก็ขอหมดนะแต่คนญี่ปุ่นคุยกับบุตรรูปทุกวันอาจารย์นึกแปลกนะอาจารย์นึกแปลกนะอาจารย์ก็ถามไปคุยกับบุตรรูปเป็นอย่างไรบ้างเขาอธิบาย ทุกเช้านะทุกเช้าคนญี่ปุ่นที่มีศรัทธาเนี่ยก็ก่อนรับประทานอาหารเนี่ยก็ไหว้พระนะไหว้พระมีน้ำหรือว่ามีขนมปันมีผลไม้นะเรื่องเนื้อปลาเขาก็ไม่ให้ไม่ได้ไหว้พระนะพุทธศาสนาญี่ปุ่นแจกินแจแล้วก็ถ้าแบ่งไหว้พระก็ต้องแบ่งขนมผลไม้มีน้ำเขาบอกว่าทุกวันทุกเช้าก็ต้องไปหาที่ว่ามีพระประธานน่าจะมีนะที่พระนี่แหละไหว้พระก่อนเห็นบุตรรูปนะเขาก็ต้องดูเห็นบุตรรูปแล้วก็เห็นอาจารย์นะเห็นบุตรรูปเนี่ยก็เห็นอาจารย์แล้วก็อาจารย์สอนอะไรนี่แหละมึงคุยกับอาจารย์นี่แหละนี่อาจารย์สอนอะไรก็บันทึกก็เขาก็ออกเสียงสอนใจตัวเองอาจารย์สอนอย่างนี้ก็อาจารย์พูดสอนอย่างไรเขาก็คงจะมีอุบายที่สอนจิตสอนใจของตัวเองนี่เอามาคุยมึงก็คุยกับบุตรรูปนี่แหละนะจินตนาของเขาก็สอนอาจารย์สอนอะไรก็เขาก็ออกเสียงมาดังตั้งใจแล้วสอนใจตัวเองนี่แหละนะพูดง่ายๆก็สรุปง่ายก็ไม่น่าโกรธนะเมื่อมีเหตุการณ์เมื่อเจอกับคนนี้เมื่อคนนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนั่นก็เราควรจะคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้เขาจะสอนใจตัวเองทุกวันใครจะอยู่ไกลๆเนี่ยก็เหมือนคุยกับบุตรรูปทุกวันแต่จริงๆเนี่ยก็เขาก็สอนใจตัวเองเนี่ยฟังเทศ15นาที20นาทีนะได้ผลไม่นานหงุดหงิดโกรธง่ายหายนะหาย ก็ทำนองนี้นะทำนองนี้เราจะถ้าจะแก้ไขปรับปรุงแล้วก็เราก็ตั้งใจทุกวันนี่ตั้งใจทุกวันแล้วก็มีระมัดระวังนะเฮริโอตาปาและอายเกใจกลัวอารมณ์นี้ถ้าระมัดระวังแล้วก็เราก็สามารถเปลี่ยนได้ต่อไปว่าอยากให้ท่านอาจารย์อธิบายความหมายของธรรมะที่พระอัสสัจจีอธิบายให้พระสารีบุตรฟังเมื่อพบเมื่อพบอะไรครั้งแรกแล้วทำให้พระสารีบุตรมีดวงตาเห็นธรรมมีเห็นธรรมธรรมะเราใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตตรัสถึงเหตุแห่งธรรมเรานั่นเมื่อสิ้นเหตุแห่งธรรมเรานั่นแล้วจึงตับทุกข์ได้ อันนี้ก็เป็น เมื่อฟังเทศแล้วก็สติสมาธิปัญญาก็เกิดพร้อมกันนะเมื่อฟังเทศแล้วก็จิตใจไม่อินดีอินร้ายแล้วก็จิตใจเป็นผ่องใสแล้วก็มันก็มองเห็นสติสมาธิปัญญาเกิดพร้อมกันแล้วก็จิตนะจิตของท่านก็สัมผัสกับพระนิพพานแล้วก็จะมองเห็นซึ่งจะแล้วก็จะมองเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สังขารทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรามีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นทำให้เราเกิดทุกข์นี่คืออุปาทานยึดมั่นถือมั่นทำให้เราเป็นทุกข์นะเมื่อจิตใจปล่อยวางจึงจะสิ่งเรานี่เกิดขึ้นนะทำเราใดที่เกิดขึ้นยอมดับไปนะเพียงแต่เข้ามาแล้วก็ไปถ้าเราไม่ยึดนะถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นทุกข์นะถ้าเราไม่ยึดเนี่ยก็ไม่มีอะไรเมื่อกิเลสนะถ้าความโลภความโกรธความร้องนะไม่เกิดตัณหาอุปาทานไม่เกิดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับไปนะเห็นอนิจจังนะเห็นอนิจจังแล้วก็อันนี้ก็เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นทุกคนใครเป็นโสดาปันแล้วก็มันก็ตวงตาเห็นธรรมนะแม่แดนางวิสาขานะ7ขวบนะนางวิสาขาเป็น7ขวบแล้วก็พาเพื่อน500คนนี่เป็นอายุ7ขวบก็ไปคารวะไปคารวะพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้โอวาทแล้วก็สารีบุตรอามาจัยนางวิสาขาก็เป็นสำเร็จเป็นโสดาบันนะดวงตาเห็นธรรมพร้อมกับบริวาร500คนนะแต่500ในทีนี้ก็เป็นจำนวนหลายคนนะไม่ใช่ว่า499แต่ก็ไม่500มันใช่จำนวนของอินเดีย500หมายความว่ามากๆหลายคนก็นี่ก็เป็นศีลสมาธิปัญญาก็เกิดพร้อมกันนะเป็นดวงตาเห็นธรรมนะที่เราทำอานาปานิสำหรับสารีบุตรก็ดีบางคนก็ฟังเทศแล้วก็คือตวงตาเห็นธรรมอันนี้ใช่หลักอานาปัสสติแล้วก็อานาปัสสติขันธ์ที่1ขันธ์ที่2ก็เป็นสิ้นสิกขาเนี่ยหมายความว่ารู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าจิตที่ไม่อินดีอินร้ายนะจิตที่ไม่ได้คิดไปตามอินดีอินร้ายจิตที่ไม่ได้คิดไปตามทันหานะคือศีลถ้าดูลมหายใจแล้วก็ดูลมหายใจสบายสบายพอใจนะเสียงก็เข้ามาความรู้สึกก็มีอยู่ถ้าลมตาแล้วก็ภาพต่างๆก็เห็นอยู่แต่จิตใจไม่ได้ออกไปข้างนอกนะจิตใจก็อยู่ที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นจิตเป็นศีลศีลดวงตาเห็นธรรมก็เป็นศีลสมาธิปัญญาเกิดพร้อมกันนะเกิดพร้อมกันถ้าเราใจสบายดูลมหายใจสบายศีลเดี๋ยวปั๊บเดียวก็ต้องแต่เห็นทำได้นะแต่ก็ศีลจะไหมดูลมหายใจออกลมหายใจเข้าจิตหน่อยไม่อินดีอินร้ายจิตไม่จะอินดีเป็นทันหาไม่ทำงานนี่ทันหาไม่จะคิดไปตามอินดีอินร้ายดูลมหายใจออกลมหายใจเข้าสบายใจรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าจิตสงบธรรมดานี่แหละจิตสงบธรรมดาก็เป็นศีลพัฒนาเป็นสมาธิคืออะไรอันนี้ก็ไปเปลี่ยนเป็นปริสุทธิ์สะอาดสมาหิตจิตตั้งมั่นกัมมันนิโยคล่องแคล่วความคล่องแคล่วนะจิตนักสังอย่างนี้มาเข้ามาทีนี้นะสบายใจสงบสบายเป็นศีลนะแล้วก็ต้องจิตใจต้องสะอาดเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิคือจิตที่ปราศจากกามคุณจิตที่ปราศจากกามคุณแล้วก็จิตที่ปราศจากอกุศล เช่นทีนมิตะดันดานนะเมื่อนี่ก็เป็นสมาธินะจิตใจดูสบายแล้วก็จิตใจสงบสบายธรรมดาแล้วก็อาจจะดีขึ้นเป็นจิตสะอาดตั้งมั่นคล่องแคล่วมันก็เป็นสมาธิแล้ว เมื่อจิตสมาธิแล้วก็ถ้าเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านไปนี่อะไรเกิดอนิจจังนี่แหละนะอะไรก็เกิดตับเป็นตัววิปัสสนาปัญญาก็เกิดถ้าเราศีลสมาธิปัญญาเกิดพร้อมกันในขณะจิตก็จิตปล่อยวางจิตว่างจิตสัมปัตนิพพานจิตสัมปัตนิพพานคือไม่ยึดมันถือมันแล้วก็ความเห็นอันนี้ก็ต้องเกิดขึ้นนะสิ่งใดสิ่งที่เกิดขึ้นยอมตับไปเพียงเดียวเราก็ไม่อุปทานศีลสมาธิปัญญาก็มองเห็นจากข้างในนะเราก็อยู่ในป่าที่คิดนี่ไม่สบายใจนี่ไม่สบายใจนั่นเราก็อยู่ในข้างนอกทีนี้อปาน่าอีกอปาน่าอีกอทีเราเข้าไปลึกๆเข้าไปจนจิตเป็นศีลจิตเป็นสมาธิเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จิตว่างนะจิตว่างชั่วขณะได้คือดวงตาเห็นธรรมแล้วกลับมาแล้วก็อยู่อย่างนี้น่ะนะกลับมาแล้วก็อยู่อย่างนี้นั่งวิสังขาร7ขวบก็กลับมาแล้วก็อยู่อย่างนี้จิตสัมปัตจิตปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในชั่วขณะแล้วก็เราต้องเดินแล้วก็เดินต้องพูดคุยกันคุยกันก็เมื่อต่อขึ้นมามันก็เป็นสาวเป็นเด็กหญิงวิสาขาโตขึ้นมา16แล้วก็เป็นนางสาวแล้วก็ธรรมดาก็ผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันแล้วก็อะไรจะเกิดลูกมันก็เกิดแล้วก็นั่งวิสาขาเนี่ยก่อนนี้มีลูกชาย10คนมีลูกผู้หญิง10คน20คนไม่มีใครสู้ได้แค่คนเดียวก็จะเครียดจะตายแล้วนะแค่คนเดียวก็จะตายนางวิสาขาก็มีลูก20คนนะคือโสตาปันนะโสตาปันก็ลักษณะอย่างนี้ก่อนจิตก็ธรรมดาแต่ว่ามิจฉาทิฏฐิในวันแรกจะอธิบายหรือเปล่าวันแรกเมื่อจิตสัมปัตแล้วก็มิจฉาทิฏฐิมันก็หายไปสัมมาทิฏฐิก็เกิดนะสัมมาทิฏฐิเมื่อง้องกับเอาง่ายๆก็เชื่อกฎแห่งกรรม100%เรื่องเชื่อกฎแห่งกรรม100%นะแล้วก็ไม่ทำความชั่วนะศีล 5บริสุทธิ์นะเอาง่ายๆก็รักษาศีล5เดี๋ยวไม่ใช่รักษานะศีล5มันก็บริสุทธิ์อย่างไรก็ไม่ขาดนะเพราะเชื่อมองเห็นกฎแห่งกรรมมีจริงศีล5บริสุทธิ์แล้วก็ถึงแม้ว่าอยู่คนเดียวอยู่ที่ไหนก็ภายในจิตใจของเรานี้มีฮีริโอตาปะฮีริโอตาปะแล้วก็รักษาศีลมันก็ไม่ขาดนะก็เป็นที่ยังได้ก่อนแล้วก็ตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนะแต่มีลูกนะ20คนใครจะมีสามีภรรยาก็นี่แหละถ้าปฏิบัติแล้วก็เป็นโสดาปันได้แล้วก็กลับไปดำเนินชีวิตตามปกติแต่ต้องเราก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่รักษาศีล5ได้นะรักษาศีล5ได้อย่างนั้นก็ตัวเองนะสามีกินเหล้าไม่เป็นอะไรนะแต่ตัวเองก็รักษาศีล5ได้นะ แต่ว่าข้อระวังนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าเรานะถ้าเราสำเร็จเต็มพระอรหันต์อรหันต์แล้วก็ต้องพิจารณาดีๆนะอรหันต์โสดาปันกลับไปบ้านได้นะอรหันต์เนี่ยก็ต้องพิจารณาคมโบราณสอนถ้าเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์คราวว่าถ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ต้องบวชนะต้องรีบบวชอยู่ที่วัดนะถ้าไม่บวชก็ต้องเรียกว่าต้องตายละสังขารภายใน7วันนะถ้าอรหันต์เนี่ยก็รีบบอกหน่อยนะกระชิบอาจารย์ฉันอรหันต์แล้วทำอย่างไรดีมีสามีก็มีมีลูกก็มีฮะถ้าใครสำเร็จอรหันต์ก็กระชิบอาจารย์ว่าบอกรีบบอกช่วยกันคิดช่วยกันคิด คือถ้าเราสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็เมื่อกลับไปบ้านก็อาจจะกลัวจะเป็นสมาชิกกลุ่มกลัวสร้างบาปนะยิ่งใครจะเป็นยังเป็นสาวสาวหน่อยๆมีสามีแล้วก็สามีก็รอคอยอยู่ใน7วันใช่ไหมนอนด้วยกันไม่ได้เราบอกว่าเราถือศีลแล้วก็ถือศีลนะขอแยกห้องนอนเขาจะด่าสิบอกว่าถือศีลที่อยู่พุทธเนี่ยก็จริงๆแล้วก็กับไปกับผู้ชายไหนคนไหนกับเที่ยวไหนมาก็ด่าเนี่ยโอ้สามีตาอรหันต์นี่บาปนะบาปจึงจะเราก็ต้องนี่แหละคืออยู่ที่บ้านบางทีก็ไม่บริสุทธิ์พอที่จะพระอรหันต์อยู่ในที่ไหนได้อย่างนั้นก็ใครจะเป็นตาเป็นนอนด้วยกันอะไรด้วยกันเนี่ยก็มันก็เป็นบาปขึ้นถึงจะเข้าใจผิดก็บาปจึงจะถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะบวชเนี่ยก็ธรรมดาเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ไม่มีกิเลสอยู่แล้วนะไม่มีกิเลสอยากจะอยู่อายนันนะไม่มีแล้วนะตาดีเนี่ยก็ละสังขารเนี่ยก็สบายนะจึงจะเมื่ออยู่ถ้าเราไม่พร้อมที่จะบวชอยู่ที่บ้านก็คงจะบอกสามีว่าหนูไม่สบายน้องไม่สบายขอพักนะขอพักห้องพระได้ไหมเขาไม่สบายปุ๊บเนี่ยก็เราก็แยกนอนละสังขารตายนิพพานนะเรานิพพานเนี่ยเรามีกรุณาเราไม่ต้องการสมาชิกครบกลัวจะสร้างบาปเราเองก็ไม่มีอะไรอาโอในชีวิตอยู่แล้วนะคืออรหันต์ถ้าพิจารณาแล้วก็อยู่วัดก็ไม่ได้เขาก็ต้องละสังขารสบายอันนี้ก็ทุกวันนี้ก็อยู่ที่วัดก็มีนะกลัวเขาจะไม่เข้าใจแล้วก็ทำนองนั้นนะทำนองนั้นแต่ถ้าโสดาปันไม่เป็นอะไรสามีก็มือย่างกินเหล้าอยู่อะไรอยู่ราสัตว์อะไรอยู่ก็ไม่เป็นอะไรนี่เราเองก็รักษาศีลบริสุทธิ์นะสมัยพุทธกาลก็มีในอุบาสิกาเป็นโสดาปันนะธรรมดาก็พระพุทธเจ้าก็ต้องปฏิอธิบายนะอุบาสิกาคนนี้นะเป็นโสดาปันทีนี้สามีก็เป็นราสัตว์นะอาชีพราสัตว์นะแต่ภรรยาก็ต้องตื่นดังๆก็ต้องเช็ดถูทำความสะอาดนะสามีก็เรียกแล้วนะเรียกอะไรน้องๆนะจะไปเข้าป่านะเดี๋ยวนะต้องภรรยาก็เอาตื่นดังๆก็ต้องเอามายกให้นะยกให้สามีนะสามีก็ไปล่าสัตว์กลับมาแล้วก็ภรรยาก็เช็ดถูทำความสะอาดอะไรก็ในกิจวัตรประจำที่รักษาไว้เรื่องเป็นพระก็ทำนี่นะเป็นอะไรอุบาสิกขาคนนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้ารับรองว่าเป็นโสดาปันแต่เขาก็ส่งเสริมการฆ่าสัตว์ นะสามีก็ล่าสัตว์ทุกวันแล้วก็เป็นอุบาสิกาก็ช่วยนี่แหละนะทำความสัตว์บ้างก็ส่งเสริมช่วยในการฆ่าสัตว์ทีนี้ก็พระพุทธเจ้าอธิบายอันนี้ก็เป็นตามหน้าที่นะถ้าเขาไม่ทำแล้วก็เขาจะด่าใช่ไหมเคยทำอยู่อย่างนี้เขาเป็นหน้าที่ของความเป็นภรรยาที่มีอยู่ก็ทุกอย่างก็ทำตามนั่นเนี่ยก็ถ้าเขาก็ที่ว่าอาวุธในอาวุธปืนต่างที่สามีออกไปใช้อันนี้ก็สามีภรรยาก็ดำหน้าที่ที่จะรับใช้ดูแลทำหน้าที่ความเป็นภรรยาอยู่อย่างนั้นไม่มีเจตนาที่จะส่งเสริมในการฆ่าสัตว์อะไรทำหน้าที่ก็สมัยพุทธกาลก็เป็นอุบาสิกาสำเร็จเป็นโสดาบันทีนี้ยังสามีก็ราษฎรต่างๆอยู่ก็ต้องตามนั่นนะแต่ทุกวันนี้มันก็ได้กลับไปสำเร็จเป็นโสดาบันเนี่ยก็จะสามีตุนไปรีบซื้อเบียร์มาไปไม่เป็นไรรีบไปซื้อเบียร์เล่าดังๆก็ให้มาให้สามีนะมันก็ทำหน้าที่ใช่ไหมเราเคยทำอย่างนี้มาใช่ไหมภรรยาก็มีหน้าที่สามีก็กินเหล้าเมายาวิสกี้นันดานเนี่ยก็เมื่อเราเป็นโสดาบันกลับไปบ้านเนี่ยเขาก็สั่งนะซื้อเบียร์มาซื้อวิสกี้ไวน์มาก็เราก็ต้องรีบไปนะซื้อมาให้ประเคนสามีประเคนสามีกินได้ตามหน้าที่นะเราไม่ผิดศีลไม่ผิดศีลต่อไปเดี๋ยวก่อนนะถึงแม่มีเวรดาหนาในเวลานั่งขัดสมาธิเพชรนั่งสมาธิเพชรขัดปวดมากๆจนเนื้อแตกแต่ก็ยังมีนิวรณ์คือง่วงมาแทรกต้องแก้อย่างไรเจ้าครับก็ไม่ต้องแก้อดทนไปนะไม่ต้องคิดจะแก้อะไรก็อดทนไปก็พยายามนั่งนี่เราพยายามนั่งสำเร็จเพชรใช่ไหมเราพยายามนั่งก็เริ่มตาบ้างอะไรบ้างก็มันก็สู้บังรักษาอิริยาบถไปนะรักษาอิริยาบถก็ไม่เป็นไรหรอกต่อไปคณะปฏิบัติอานาปานสติอยู่ถึงระดับรู้ถึงเวทนาภายในร่างกายซึ่งเจ็บปวดมากความเจ็บปวดมากเกินกว่าจะปล่อยวางได้ถึงจะเรื่องไปจับความรู้สึกของลมหายใจเข้าออกแล้วความเจ็บปวดยิ่งมากขึ้นทำให้ต้องเรื่องจากการจับลมหายใจมาอยู่ที่ความเจ็บปวดนั่นเมื่อปฏิบัติมาถึงขั้นนี้ขั้นที่ใดไม่เคยชนะเลยอยากจะเรียนปรากฏเช่าว่าวิธีกันเอาชนะเวทนารุนแรงที่เด็ดขึ้นขณะปฏิบัติควรจะทำเช่นไรเจ้าคะก็ไม่ต้องอดทนไปไม่ได้นะฮะอดทนไปท่านทนไม่ได้ก็ทนไม่ได้ก็ค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถก็ได้นะก็ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถก็ได้นอกจากว่าจะเอาทุกขเวทนาเป็น อารมณ์วิปัสสนาเอาจริงเอาจังแล้วก็ไม่มีเราไม่ต้องคิดจะแก้อะไรเนี่ยเพียงแต่เพียงแต่ทนอย่างเดียวนี่แหละนะมันจะคิดจะแก้มันจะคิดจะเอาชนะนะนั่งจนตายนะขอให้ตายนะแต่ไม่ขยับขอให้ตายรอคอยตายนะก็โตเนื่องกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็อะไรก็เกิดได้ไม่เกี่ยวกันเนี่ยขณะนั่งวิสาขาก็แค่ฟังเทศปั๊บเดียวครั้งเนี้ยก็โสดาปันแล้วนะอันนี้ไปดีกว่านี้ก็สามารถอรหันต์ฟังเทศไม่จำเป็นหืมจนได้ได้นะถ้าแบนเจริญอานตามหลักเจริญอานาปัสสติแล้วก็อันนี้ไม่มีนะเข้าสมาธิเปตีสุขปุ๊บไปนี่ก็ไปวิปัสสนาจบนะเดี๋ยวเราก็สวยใหญ่ก็มีเบนด้านหนานะมีเบนด้านหนาก็เป็นความจริงของชีวิตนะถ้าคนเราสวยใหญ่ก็สังเกตดูนะของแก่ๆญาติๆเพื่อนๆของเราที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆมันก็ทรมานคือทุกขเวทนาหนาบวชนี่บวชนนอันนี้ก็บางที่ก็นี้ไม่ผลนะนี้ไม่ผลยกเว้นเดเราก็ตายแบบสุนามินะปุ๊บไปเลยนะไม่นั้นทรมานนานนะอันนี้ก็ดีที่สุดเนาะการวิธีตายที่ดีที่สุดก็เป็นสุนามิปั๊บเดียวเนี่ยก็ตายเลยนะไม่นั้นทรมานอะไรนะต่อไปเดี๋ยวกันนะ กราบนมัสการเรียนถามท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าเหตุใดคนที่ทำดีมาตลอดแต่เคยทำผิดมาบ้างเมื่อเวลาจะตายกลับไปคิดถึงสิ่งที่ตนทำผิดจึงต้องตกไปสู่อบายภูมิมันไม่ยุติธรรมเลยแล้วความดีที่ทำไว้มามากมายไม่ช่วยเขาบ้างหรือเป็นใครใครก็ไม่ทราบเรารู้อยู่ว่าทำไมเขาตกไปสู่อบายภูมิคำว่าไม่มียุติธรรมไม่มีเนี่ยกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งกรรมถ้าสมมติว่าตามนี้บางคนหนึ่งทำความดีเยอะๆทำความดีมากๆแต่ทำผิดบ้างแล้วก็ช่วงปลายชีวิตนี้ก็คิดถึงทำความชั่วทำผิดของตัวเองก็นึกถึงแล้วก็เราคงจะสันนิษฐานว่าเขาก็ตายด้วยไม่สบายใจแล้วก็น่าจะไปเกิดเป็นใบอบายภูมินะแต่คนที่เขียนบางที่ก็จะไม่เข้าใจว่าเขาเป็นจริงเป็นอย่างไรนะตายจริงอย่างไรก็อย่างไรก็ตามนะมันก็เป็นก็จริงอยู่นะมันก็จริงอยู่คนดีทำความดีมาเยอะๆแล้วก็เคยมีเหตุการณ์ที่ทำความผิดนะทำผิดความผิดครั้งหนึ่งแต่ว่าอุปาทานยึดมันถือมั่นเสียใจที่เราทำผิดนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอารมณ์ตลอดนึกถึงทำความชั่วของตัวเองแล้วก็อาจจะนี่แหละอาจจะไปตามนั่นคนเป็นได้เป็นได้เหมือนกัน แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นสมความเกกรรมนะเพราะว่าทำผิดครั้งหนึ่งก็ได้ก็ได้ทำผิดครั้งหนึ่งที่เราทำให้ตัวเองเสียใจนะตัวเองมากก็ทำความดีไม่ตัวเองมากเป็นทำความดีเป็นส่วนใหญ่ก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็ทำผิดที่ทำให้เราเสียใจนี่แหละนะแล้วก็ติดยึดในเสียใจในอันนี้คือเราก็ทำผิดครั้งหนึ่งแต่ว่าเรามโนกรรมคิดมโนกรรมตลอดเราสร้างมโนกรรมตลอดเอาง่ายๆสมมติว่าเอาง่ายๆก็ได้แต่ตัวอย่างอะไรก็ได้ สมัยเด็กๆตามขนมของเด็กๆเราสร้างลูกหมาน่ารักเลยปานที่ก็เล่นเหมือนกับเป็นลูกบอลนะลูกบอลก็โยมไปแล้วก็จับเล่นอย่างนี้ฮะแล้วก็พลาดตายนะตายนะทีนี้มันก็ไม่เป็นอะไรนะเมื่อเราก็โตขึ้นมันก็เสียใจนี่หมาที่น่ารักนี่มันก็สนุกของเรานี่ก็ฮะอะไรก็ได้แดดนะแล้วก็เขาก็ตายมันก็เสียใจทีนี้เราก็สมมติว่าสองคนทำอยู่อย่างนี้นะคนหนึ่งก็ทำผิดลักษณะอย่างนี้อีกคนหนึ่งก็ทำผิดลักษณะอย่างนี้แล้วก็วิธีคิดของเราก็มีนะถ้าฟังเทศอาจารย์นะถ้าฟังเทศอาจารย์นี่ก็เข้าใจนะเราก็ต้องถามว่าอันนี้ไม่ต้องกังวลนี่เป็นเด็กๆนะเราก็เด็กๆเราจริงๆก็ไม่มีเจตนาที่จะฆ่าแต่ว่าการเล่นอย่างนี้ก็ตามภาษาเด็กๆนะผิดพลาดเนี่ยก็ตายอันนี้ก็ไม่เป็นอะไรนะเราไม่เป็นถือเป็นบาปหนักอะไรที่จะกังวลนะถ้าเรารู้อยู่ว่าไม่มีเจตนาที่จะฆ่าแล้วก็ถึงว่าบาปก็ไม่มากเราไม่ต้องคิดเสียใจทุกวันเราไม่ถึงขนาดนั้นนะหรือว่าเราคิดว่าไม่เป็นบาปนะไม่เป็นบาปหมาก็เกิดมาเป็นอายุสั้นอย่างนี้นะอายุสั้นเราไม่เป็นบาปนะเราก็ใจรักแต่เป็นตามภาษาเด็กๆก็แสดงความรักมันก็มีออกหลายแบบใช่ไหมเราก็เล่นอันนี้ก็เขาก็ตายนะหรือเราไม่มีเจตนาเจตนาอะไรต้องปล่อยไม่ก็ทำคิดว่าเราไม่ทำบาปอย่างเด็กคนหนึ่งก็คิดอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่เป็นอะไรนะเดี๋ยวปัจจุบันถ้าเราเสียใจแล้วก็ทำบุญแล้วก็ทำบุญให้อุทิศให้แล้วก็ทำบุญกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เป็นพ่อแม่คือบาอาจารย์ดังๆเราก็สร้างนิสัยที่ช่วยเหลือคนอื่นดังๆนะเราเปลี่ยนนิสัยอย่างคนหนึ่งก็ครึ่งคิดเสียใจนี่เมื่อเราก็ศึกษาธรรมะแล้วก็เสียใจเราไม่น่าทำโอ้ไม่น่าสงสารหมาตัวนั้นเดี๋ยวนี้จะเป็นคือที่ไหนจริงๆเนี่ยก็หมาตัวนั้นเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์เศรษฐีก็ได้นะกำลังจะรวยกว่ามีความสุขกว่าเราก็เป็นได้นะทำไมมาเสียใจอะไรนะเสียใจอะไรหมาตัวนี้ก็เกิดมาก็ไม่ทำบาปบางครั้งเราก็เกิดมาเป็นอุปตามบ้างสิบ้างอย่างก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานชั่วคราวแล้วก็หมดกรรมแล้วก็ไปนี้ไปพบใหม่เช่นสมัยพุทธกาลแล้วก็มีพระภิกษุองค์หนึ่งตัดจีวรใหม่ๆตัดจีวรใหม่ๆแล้วก็ตายนะแล้วก็พระภิกษุสามเณรก็กำลังนั่งพระก็กำลังนั่งว่าใครจะเอาไปใช้จีวรพื้นใหม่อันนี้เนื้อผ้าก็ดีนะพระพุทธเจ้าก็เดินมาเนะเธอทั้งหลายเกิดทำอะไรกันสนทนาอะไร พระภิกษุเขาตอบเมื่อเรากำลังจะพิจารณาว่าใครจะเอาใบใช่จีวรอันนี้พระพุทธเจ้าก็รอก่อนสัก7วันนะนี่พระภิกษุก็เกิดเป็นตัวใดนะพระภิกษุเป็นตัวอะไรมาแรกๆนะเหมือนมดนี่แรกๆเกิดในพื้นจีวรเพราะอุปาทานอุปาทานยึดมั่นถือมั่นการหวงการคิดถึงอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในจีวรแล้วก็พระภิกษุก็ตายแล้วก็เกิดมาเป็นตัวอะไรมาเองเล็กๆก็พระพุทธเจ้าก็ทราบว่าประมาณ7วันแล้วก็นี่จะออกจากนี้หรือว่าตายนะสัตว์บางอย่างก็7วันก็ตายยุงนะยุงนี่ก็อายุ7วันยุงมอสคิโตนี่นะมอสคิโตอายุ7วันนี่ต้องสงสารนะอย่างนั้นก็แค่7วันก็ตายไม่ต้องฮะได้ฮะแค่7วันก็ตายนะก็ทำลงนี้มันที่ก่อนนี่ปันที่ของพระภิกษุนี่ก็มีอุปทานนี่ก็อาจจะเกิดเป็นยุงก็ได้นะยุงแค่7วันก็อย่างนั้นก็ตายปุ๊บตายแล้วก็กลับไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอะไรก็ไปเลยแบนปางกองก็เกิดมาเพื่ออายุสั้นๆตัวลูกหมาก็อาจจะเหมือนกันก็ได้นะเขาก็เกิดมาเป็นเพื่อชั่วคราวเพราะความรักสุนัขนะความรักสุนัขอะไรอุปทานแล้วก็อาจจะเกิดเป็นตัวหมาก็ได้เมื่อเราก็เห็นรักหมาเนี่ยก็เร่งรักเนี่ยน่ารักดีๆดีปางที่เราก็เล่นอะไรบางอย่างตายใช่ไหมเราไม่ต้องเสียใจอะไรมากทีนี้อีกคนหนึ่งก็คิดเสียใจทุกวันเราไม่น่าทำเราไม่ในทำคล้ายกับว่าเราจะเป็นฆ่าสุนัขทุกวันในมโนกรรมนะคิดถึงเราไม่น่าทำเรานึกถึงภาพนะเราก็โยนทิ้งมาตายนึกถึงทุกวันนั่นก็มโนกรรมที่เราก็ฆ่าหมาลูกหมาเหมือนทุกวันดีอยู่อย่างนี้หลายปีหลายสิบปีเราพยายามทำความดีก็ทำอยู่แต่ว่าจิตใจมโนกรรมเนี่ยก็นึกถึงสภาพอันนั่งก็คล้ายกับว่าเรามโนกรรมเนี่ยก็ฆ่าลูกหมาทุกวันเนี่ยก็เป็นหลายครั้งแล้วก็ช่วงที่ตายนี่เนี่ยเราก็มโนกรรมมาติดอย่างนี้ไม่ใช่เราทำผิดนิดเดียวแต่ทำผิดมโนกรรมที่คิดอยู่อย่างนี้ก็เป็นสร้างบาปกรรมอยู่ตลอดหลายสิบปีนะหลายสิบปีแล้วก็ช่วงสุดท้ายนี่อาจจะกรรมอันนี้ก็เกิดก็ได้จึงเราก็ต้องศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมนะแล้วก็ต้องปล่อยวางปัจจุบันนั่งอาจารย์ก็เนี่ยเกี่ยวไว้สติไปทำแอบ48หัดตายทุกวันก็พยายามทิ้งอดีตทุกวันไม่มีอดีตทำความรู้สึกไม่มีอดีตเนี่ยก็ทำใจว่างแล้วก็นอนพักสบายอดีตที่ทำไปแล้วก็พยายามหัดปล่อยวางถ้าเราติดอารมณ์อย่างไรก็ตามอันนี้เราก็ยกขึ้นมาพิจารณาถ้ามีนะเสียใจในวันนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะเหตุสมควรโกรธไม่มีในรอกก็อ่านก็เข้าใจนะนั่งสื่ออาจารย์อธิบายทุกเล่มเหตุสมควรโกรธไม่มีในรอกเรื่องอดีตต้องปล่อยวางหมดสาระแห่งชีวิตคือความรักเมตตาอันนี้อธิบายแนวเดียวกันสติผิดกองผิดมากนั่งสื่ออาจารย์ทุกเล่มก็อธิบายนะอดีตที่ทำไปแล้วก็ให้มันปล่อยไปนะปัจจุบันเดียวนี้ทำดีที่สุดนะคิดดีพูดดีทำดีหรือว่าการเจริญอานาปานสติบันแล้วก็ชีวิตของเราก็ดีขึ้นนะก็ดีนั่นแหละนะถ้าปัจจุบันทำดีที่สุดได้ก็จะชีวิตของเราอนาคตก็จะดีเลยเป็นถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เป็นไม่ใจว่าไม่ยุติธรรมยุติธรรมกันทางนั้นสมควรนะเพราะว่าไม่ได้ฝึกจิตคิดผิด นะไม่เข้าใจชีวิตแล้วก็ทำผิดครั้งเดียวแล้วก็ยึดมันถือมั่งคิดทุกวันก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะนะถ้าคนนี้อยู่อย่างนี้ก็เสียดายไม่มีบุญที่จะเจอกัลยาณมิตรนะเพื่อนที่ดีไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้โยนิสมนสิการแล้วก็อย่างนั้น สมัยพุทธกาลก็มีผู้พิจฆาตนะที่ฆ่าที่ประหารชีวิตนะมีอาชีพมีหน้าที่ประหารชีวิตก็ตามหน้าที่แล้วก็เรียกฆ่าคนไปแล้วหลายคนนะเมื่อฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ไม่สบายใจนะไม่สบายใจพระสารีบุตรเข้าใจว่าพระสารีบุตรเนี่ยก็ระบายอารมณ์นะความรู้สึกก็เสียใจที่เราต้องฆ่าคนนะประหารชีวิตมีหลายคนไปแล้วนะทีนี้พระสารีบุตรก็ถามว่าต้องพิจารณาดูว่าเรายินดีในการฆ่าคนไหมไม่ใช่นะถ้าเราทำเลือกง่ายก็ไม่ต้องการเราไม่ต้องการฆ่านะเพียงแต่เราเขาก็เกิดในตระกูลแล้วก็ตั้งแต่อยู่ในตำแหน่งนี้เป็นหน้าที่นะคนที่ประหารชีวิตพระราชาสั่งอย่างไรก็ประหารชีวิตนะเขาก็เกิดมาในวรรณะฐานะนี้แล้วก็ทำหน้าที่มาทีนี้เมื่อเราพิจารณาดูว่าพระสารีบุตรก็ถามว่าเราจะยินดีในคนที่ประหารชีวิตไหมฆ่าคนไหมไม่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องการแต่เพื่อเห็นแก่ปากเห็นแก่ทองต้องเป็นอาชีพนะอาชีพต้องจำเป็นทำนะถ้าอย่างนั้นก็ทำไมต้องฆ่าเพราะพระราชาสั่งนะพระราชาสั่งแล้วก็เราก็ทำหน้าที่บีบบังคับจำเป็นต้องจำเป็นทำใจต้องประหารชีวิตพระสารีบุตรมันก็สอนว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องทำใจเราไม่ได้ฆ่าอะไรเราไม่ยินดีเพียงเดียวก็ตอนบังคับนี่พระราชาเป็นผู้สั่งพระราชาเป็นข้านี่แหละนี่เราก็จำเป็นที่จะเราก็ทำไปเขาก็ทำใจทำใจไม่นานตายขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์แล้วนะขึ้นสวรรค์เกิดเป็นเทวดาเนาะเกิดเป็นเทวดาก็นักเสียงนี่แหละนะแล้วคนที่ทำผิดอะไรนิดหน่อยก็ต้องปล่อยวางต่อไปเรื่องทำผิดต่างๆเนี่ยทำผิดต่างๆก็พูดถึงกรรมเนี่ยพูดถึงกรรมนะพูดถึงกรรมไม่ใช่กรรมนะพูดถึงกรรมก็ธรรมดาก็เปรียบเทียบกับสีดำทำความชั่วเป็นสีดำแล้วก็การกระทำที่เป็นสีดำผลคือสีดำเป็นทุกข์นะการกระทำที่เป็นสีขาวเป็นความดีผลคือความสุขสีขาวมีความสุขจะแต่งงานกับอาจารย์อาจารย์ก็เลือกคนอื่นนี่เสียใจจะมั้ยเสียใจผิดหวังอกหักกินข้าวไม่ได้ทำนังได้ดีกว่าได้ดีกว่าฝ่ายผู้หญิงก็มีผู้ชายหลายคนนะอยากจะเป็นแฟนเป็นแต่งงานเขาก็เลือกฝ่ายทางนี้ฝ่ายผู้ชายโกรธนะผู้ชายโกรธเนี่ยก็บางทีก็อาฆาตพยาบาทนะผู้ใจบางก็อาฆาตพยาบาทอยากจะฆ่าทั้งสองคนผู้ใจบางกองก็อาจจะอาฆาตพยาบาทอาจจะเบ่งอกหักก็กินข้าวไม่ได้นอนไม่ได้ฆ่าตัวตายดีกว่ากันสองกองที่จะแต่งงานนี่บางทีก่อนนี่เอ๊ะ เคนี่ก็จะมีพันห้าแล้วแล้วก็พ่อแม่ของฝ่ายเรานี่พ่อแม่จะเห็นดีไม่สนับสนุนหรือสนับสนุนจะแต่งงานสองคนผู้หญิงผู้ชายจะแต่งงานนี่ก็นี่จริงๆแล้วก็สำหรับฝ่ายสองคนนี้อยากจะแบ่งกรรมขาวเพื่อจะมีความสุขแต่คนที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องแล้วก็มันก็สับสนโดยเป็นแต่งงานแล้วก็ยังมีปัญหาสารพัดอย่างอาจจะมีค่าการก็ได้อะไรสารพัดปัญหาก็ติดตามนี่เป็นการกระทำในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็เป็นอยู่อย่างนี้นะทีนี้ข้อสำคัญอยู่ที่การกระทำข้อที่สี่นะข้อที่สี่การกระทำที่เป็นไม่ใช่สีขาวสีดำก็มีอยู่นะไม่ขาวไม่ดำผลคือไม่ขาวไม่ดำเป็นบริสุทธิ์เป็นสงบนะ การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นก็เป็นข้อสำคัญอยู่ที่จุดนี้ข้อที่สี่นะการเจริญอริยมรรคมิ่งอมแปดนะเป็นสรุปย่อในศีลสมาธิปัญญาก็เป็นการกระทำที่เป็นไม่ขาวไม่ดำผลคือสจิตตปริโยตปนังเอตัมพุทธานาสาสนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบคือบริสุทธิ์สงบพ้นทุกข์อยู่เนื้อความสุขความทุกข์แบบทางรอกเป็นโลกุตระนะสมัยพุทธกาลนี่ก็อังกฤมานนี่อังกฤมานฆ่าคนไปแล้วถึง999คนนะแต่นักวิชาการบางคนในปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็น99คนก็มีนะตำราเก่าๆก็999คนอังกฤมานก็ฆ่าคนไปแล้ว999คนแต่อังกฤมานก็ได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าแล้วก็จิตของท่านนี่ศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมิ่งอมแปดเกิดพร้อมกันในขณะจิตนะแล้วก็พับเดียวก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปล่อยวางเด็ดขาดนะกิเลสความโลภความโกรธความร้องก็หมดสิ้นไปเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปก็เป็นเมื่อเป็นพระภิกษุนะพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปบิณฑบาตนะทนเจ้าก็ต้องไปบิณฑบาตถือบาตรนะบิณฑบาตนี่แหละชาวบ้านก็ยังรู้จักนี่คืออังกฤมานเป็นมหาจรฆ่าพี่น้องญาติญาติพี่น้องฆ่าคนไปแล้วถึงนี่เกือบเป็นพันนี่เกือบเป็นพันในความรู้สึกของชาวบ้านอาจจะเรียกว่าเป็นพันนะแต่จริงๆแล้วอังกฤมานก็นับแล้วก็เป็น999คนนะแต่อาจจะชาวบ้านในความรู้สึกว่าโอ้อังกฤมานคนนี้มหาจรฆ่าคนไปแล้วเป็นพันๆเนี่ยนะยังไงก็ตามเพื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็อังกฤมานก็ไปบิณฑบาตนะชาวบ้านก็รักรู้จักคนนี้คือเป็นจรมหาจรอังกฤมานนะแล้วเขาก็เอาไม้เอาหินมาต้องแสดงรังเกียจเนี่ยรังเกียจโกรธมันก็มีอยู่นะเป็นหินเป็นไม้เป็นสายยอสายเท่งอังกฤมานนะโอ้ทุกวันนี้ก่อนนี่ขวดเพปซี่เป็นอะไรนะรีโพพิตันดีหรือว่ากระจิ้งเด้งอะไรนะขวดมากก็ต้องอังกฤษมาก็ต้องดองนะขวดนี่ขวดนอนในสมัยพุทธกาลก็น่าจะเป็นหินเป็นกิ่งไม้อะไรไหนกลับมาจากบินดาบาแล้วก่อนนี่จีวรนี่ก็เปียกด้วยเลือดอังกฤษมาเขาเป็นอรหันต์แล้วต้องทนก่อน ก็เฉยนี่แหละมันก็เฉยไม่มีอะไรหลบๆนิดหน่อยนะถ้าหลบได้นะไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ต้องดอนเด่นอย่างไรก็ดอนนี่กลับมาก็จีวรเปียกด้วยเลือดก็เวลาก็ผ่านไปพักหนึ่งแล้วก็พระพุทธเจ้าก็อธิบายนะอธิบายญาติโยมอังคีมานเป็นบุตรของเรานะลูกของเรานะหมายถึงพระอรหันต์นะพระอรหันต์ก็ไม่พักหนึ่งก็ไม่นานก็จริงๆแล้วก็ญาติโยมก็เข้าใจแล้วก็ต่อไปก็ไม่ทำลายร่างกายใส่บาตรใส่บาตรตามปกตินะเหมือนพระองค์อื่นแล้วก็อังคีมานก็วันหนึ่งก็เดินตามถนนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในท้องแก่กำลังนอนข้างตาน้องกรงหายกำลังจะออกรูปโครงรูปนี้ในข้างตาน้องอังคีมานก็เห็นนี่ก็เดินเข้าไปผู้หญิงคนนั้นก็รู้อยู่ว่านี่คือมหาจรอังคีมานตกใจกลัวเนาะตกใจกลัวแต่อังคีมานก็อันนี้อยากน้องเนี่ยน้องเรียกว่าน้อง ต้องเสียงหวานหวานหน่อยนะน้อง อาจารย์ก็ไม่หวานได้หรอกอาจารย์เรียกต้องน้องต้องเสียงนะต้องเสียงหวานหวานหน่อยนะก็น้องน้องอิงเนี่ยไม่ต้องกลัวนี่อาตมาก็ไม่มีโทษไม่เบียดเบียนใครนะขอให้น้องอิงครอบบุญด้วยสบายหายบวชแล้วนะหายบวชลูกออกมาแล้วเนี่ยลุดออกมานั้นตั้งแต่วันนั้นอังคีมานก็นี่มีผู้หญิงคนไหนมีท้องแก่แล้วก็ต้องถามหาอังคีมานนี่อังคีมานอยู่ที่ไหนต้องไปทำบุญนี่ทำบุญขอสิ่งขอพรเมื่ออังคีมานก็อธิษฐานจิตว่าให้พรนะขอให้สุขภาพดีครอบครัวสบายแล้วก็ไม่เจ็บปวดนะก็ในที่สุดก็เรียกว่าอังคีมานก็เป็นที่รักของผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีท้องแก่นะเป็นอานิสงส์ของนี่อานิสงส์ของการนี่เจริญวิปัสสนาหรือว่าการเจริญอริยมรรคมีองค์8นะแล้วก็ขนาดที่ว่านี่ทำบาปนะฆ่าคมไปแล้วถึง999คนแล้วก็ท่านก็สามารถทำให้จิตใจบริสุทธิ์นะเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นจนทุกวันนี้เราก็รู้จักนะชาวพุทธที่ไม่รู้จักพระอังคีมานไม่มีนะในสมัยพุทธกาลก็โดยเฉพาะผู้หญิงก็ศรัทธาในอังคีมาน